Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Opět vás vítám na Svobodném vysílači CS ze studia CS Soňa Ludmila od mikrofonu a my si dnes opět pustíme jednu z přednášek z konference Národného obrodenia, té mezníkové konference na Slovensku, která měla ukázat, jak si na tom stojí lidé v odbornostech, jestli se mají o co opřít. A vzhledem k množství přednášek toho 18. února roku 2023, neboli 7531, Banské Bystrici, velké množství přednášejících z různých rezortů hospodaření se projevilo přes přednášky, které proudily celý den k posluchačům, takže přítomných návštěvníků na této konferenci Národného obrodenia bylo celkem 650, což je velké množství, velký zájem o změny po té národní linii zemské. A my dnes pustíme ke slovu z této konference pana inženýra Josefa Vrlíka, který se zaoberá geotermálnou energiou, takže dostupné zdroje energie na Slovensku jsou, nejsou, můžete naposlouchat mezi námi. Není nad to být soběstačný. Takže konference Banské Bystrice 18. února roku 2023 ukázala, že na Slovensku jsou šikovní lidé, lidé, kteří už vykročili do těch změn, takže není to momentální záležitost. Výstup na těchto přednáškách na platformě Národného obrodenia je výslednici aktivní činnosti lidí na Slovensku. Takže pojďme na to, pěkný poslech vám přeji a brzy naslyšenou.
Už je nachystán. Také ze slajdy, takže doufám, že to zvládneme. Jestli ještě má někdo zájem tam na chodbě přijít, jinak zavřeme dveře, tady máme klid. Samozřejmě tato přednáška a všechny ostatní budou k dispozici na internetu lidem, kteří nemohli se zúčastnit této tisícročné změny toho milníku, ty konferencie Národného obrodenia. Takže prosím, pane Vrlík, dejte se do toho. A něco praktického pro život.
Ďakujem za slovo. Moje meno je Vrlík Jozef. Pracoval som 22 rokov v východoslovenských železiarniach. Neskôr som založil firmu NEAT, to je skrátka Nové energetické alternatívy a technológie. Zaoberali sme sa najprv otázkou geotermických zdrojov. Mám patent na nový typ motoru poháňaný nízkopotenciálnym teplotným spádom. Keď si napíšete do Google motor Vrlík, ako moje meno, bez dlžia, tak vám vyhodí tento patent, ktorý bol už pred 20 rokmi. Dokonca som vyrobil aj funkčný vzor toho motoru, ktorý sa dal merať. Žiaľ Bohu, slovenské patenty a vynálezy nejak nie sú sledované svetovými médiami, takže zatiaľ to stojí. A ešte sú aj niektoré ďalšie obmedzenia, o ktorých poviem. V ďalšej fáze sme sa zamerali na výstavu plňacích staníc zemného plynu pre dopravné podniky. Dá sa povedať, že v dnešnej dobe okolo 30 miest, ako napríklad Bratislava, Banská Bystrica, Zvolen, Košice, Nitra, Michalovce, jazdia na zemný plyn, autobusy, to poznáte. A takisto aj v Českej republike. V Českej republike máme ja neviem, 8 až 10 miest jazdí na tieto plynové prehrievacie stanice, to znamená Třebíč, Znojmo, Ústí nad Labem, potom Jablonec nad Nisou a ďalšie. Samozrejme, že máme v Budapešti nejaké inštalácie, Budapešť 1, Budapešť 2, Miskolc, Kecskemét, niečo pri Balatone. Ja som už teraz dôchodca, mám 74 rokov, takže tieto projekty robí môj syn. A zdá sa, že ešte vieme prežiť, už žijeme 26 rokov, na trhu sme, takže prekonali sme rôzne turbulencie. Trošku problém nám narobil, nie trošku, ale veľký problém, tým, že zemný plyn sa stal istým spôsobom, ako nie že nedostatkovým, ale drahým. Lebo začal sa dovážať skvapalnený zemný plyn, ten skvapalnený zemný plyn ide po lodiach, zmrazený na minus 162 stupňov Celzia. V Nemecku sú potom plávajúce terminály, tam sa pretankuje ako kryogénna kvapalina do zásobníkov a odtiaľ sa potom cez odpaľovacie stanice ide do potrubí. No ale samozrejme, že táto manipulácia veľmi predražuje tento zemný plyn. Niečo ku geotermu. Geoterm niekedy som považoval za veľmi, veľmi zaujímavú alternatívu. Prečo? Lebo... Dobre. Zemný plyn je istým spôsobom obnoviteľný zdroj, nie zemný plyn, prepáčte, geoterm. Každý si myslí, že tá zemegula vychladne, ona nevychladne. Z jedného dôvodu, že vo vnútri zemegule sú procesy nejaké rozpadu radioaktívnych prvkov a na povrchu sa nachádza tzv. Litosféra. Litosféra to je to, po čom my chodíme. To je tá pôda, na ktorej stojíme a do tejto litosféry my vieme robiť vrty. Pochopiteľne vrt do stredu zemegule asi nikto nikdy neurobí, pretože to je, jadro je už tekuté a proste k nemu sa nevieme dostať. Najhĺbšie vrty, ktoré boli robené, tak to sú okolo 13 km, takže bežne sa používajú pre geoterm vrty tak do 3-4 km. Pozriem na ďalšie. Tak tu je ukážka niekoľkých typov vrtov. To znamená, toto sú tie hlboké vrty do hĺbky 3-4 až 5 km, kde narazíte na horúce kamene. A tento vrt nemôže byť jeden, ale musia byť dva vrty. Z akého dôvodu? Jedným vrtom vyťahujete horúcu vodu na vrch a druhým vrtom po odobraní tepla ju pumpujete naspäť do zeme kvôli tomu, aby, lebo vy neviete, kde tú vodu dať. Hej, keď tam tečie veľmi veľa vody, no čo, do rieky ju nemôžete pustiť, je to silne mineralizovaná voda. To znamená, obsahuje kalcium, čiže vápnik, obsahuje železo, obsahuje mangán, čiže rôzne prímesy. A tieto prímesy majú tú nevýhodu, že tepelné výmeníky vám zašpinia. Vytvoria vám určité úsady, tak ako vidíte na vodovodnom potrubí, na kohútiku, že máte ho kalcinovaný. Potom samozrejme, že sú aj menšie vrty do menšej hĺbky. Tie sa používajú napríklad na vykurovanie domov, bytoviek. Prečo? Lebo keď máte hlboký vrt, vy dostanete už teplotu vodnej pary. Dajme tomu, hlboký vrt dostanete 140 stupňov. Na Slovensku je to zhruba tak, že každý kilometer vrtu je okolo 30 stupňov prírastok teploty. Čiže keď urobíte kilometrový vrt, máte povrchu zeme plus 30. Keď urobíte dvoj, tak to je povrch teplota plus 60 km, 90 a tak ďalej. Samozrejme, že sú určité, ako by som povedal, irregularity. Najlepšie vrty sú v Maďarsku, tam je taká panva, Keď už vrtáte do 3 km, je tam postačujúca teplota, dajme tomu 140 stupňov Celzia. Asi tak. A pokiaľ vám stačí teplota, dajme tomu 80 stupňov na vykurovanie, tak ten vrt urobíte menej hlboký. Cena vrtu je dosť vysoká a okrem iného máte dosť veľkú nepravidelnú ako neistotu. Prečo? Vy urobíte vrt 5 km a nenájdete nič, respektíve nájdete suchý a chýba tam voda. Keď tam chýba voda, vy nemôžete robiť cirkuláciu vody. Druhá vec, že proste naďabíte na miesto, kde nie je horúce tie hordiny. Takže znovu je to určitý nedostatok. No a potom existujú tzv. malé využívanie tých geotermov, tak to je napríklad na záhrade si položíte hada, kde koluje vám cirkulačná nejaká kvapalina nevrznúca a to používate do tepelného čerpadla. No a viete, tepelné čerpadlo, môžem vám vysvetliť princíp, ale potom niekde v diskusii. Hej, to je pomerne jednoduché zariadenie na popis, ale technologicky môže byť dosť zložité. Čiže podľa použitia máte tepelné čerpadlo voda, vzduch a tak ďalej. Čiže je ich veľmi veľa typov a používajú sa, napríklad aj ja mám doma, ale vzduch. Čiže to je vlastne obyčajná klimatizačná jednotka a táto, dám to trošku ďalej, klimatizačná jednotka a táto pracuje aj v režime vykurovania. Mám odskúšané, že pri minus 17 stupňoch môj dom vykúrilo na plus 23 stupňov, čo je dostatočne veľký výkon. A pritom mám len komerčnú klimatizačnú jednotku. Samozrejme som ju kupoval s ohľadom na výkon vykurovací. Jedna klimatizačná jednotka mi vykúri celý dom o rozlohe okolo 130 štvorcových metrov. Nemám ďalšie kúrenie a ešte tak samozrejme, že to sa používa pri izolovaných domoch. Ja mám tak dobre izolovaný dom, asi najlepšie na Slovensku, preto lebo v takýchto klimatických podmienkach vôbec nemusím kúriť. Posledný týždeň som vôbec nekúril, aj keď vonku boli teploty minus 3, tak cez deň sa stále držala priateľná teplota 21 stupňov vo vnútri. Mne to stačí a môžem k tomu ďalšiu potom prednášku niekedy inokedy, že ako sa také domy stavajú, koľko sú náklady, lebo som vymyslel takú technológiu stavby rodinných domov, ktorá ide veľmi rýchle, je lacná, dá sa urobiť na mieste a v podstate je to dom taký pevný, to mám urobený z keramzitu, z keramickej hmoty kombinovať s betónom. No. Tu mám vysvetlený princíp tepelného čerpadla. Preteraz vás nebudem nejak zvlášť s tým vysvetlením tepelného ORC cyklus, to je opak tepelného čerpadla. To znamená, že máte teplú vodu a studenú vodu, ktorá ide do výmenníka. No a potom vlastne čerpadlom ženiete do nejakého ohrievača, tam sa vám ohreje, zvýši objem, ide do nejakej turbíny, z turbíny potom ide po ochladení, hej, turbína vám dá elektrický výkon, na hriadeli beží elektromotor, vlastne elektrický generátor, no a potom idete do chladiaceho bodu, kde sa vám to pracovné médium zmrzkne a volá sa to ORC, to je skrátka Organic Rankine Cycle, organický Rankinov cyklus, čo je podobný ako u parnej turbíny, len namiesto toho, tam nie je para, ale tam je uzavretý okruh média, ktoré cirkuluje dookola. Podľa môjho názoru nevýhoda týchto ORC cyklov je taká, že vo vnútri používate freóny. A freóny vo veľkom množstve. Je to rádové desiatky tón freónov a v prípade nejakých netesností, keď to unikne do atmosféry, nie je to veľmi priaznivé pre životné prostredie. Preto ja som navrhoval úplne nový typ motora, ktorý je poháňaný nízkopotenciálnym teplotným spádom. Pri skúškach tento motor pracoval už pri teplotnom spáde 7 stupňov Celzia. Samozrejme, že bežal na voľnobeh pri takémto teplotnom spáde, ale už keď máte teplotný spád, ktorý je v prírode úplne bežný, najmä tomu tých 30-40 stupňov Celzia, ten motor môže mať megawattový výkon, lebo jednotlivé pracovné válce sa dajú spájať paralelne do série, ako potrebujete. Idem na ďalší obrázok. No tu je práve ten základný princíp môjho motora, ja som to nazval TDA motor, to je tandem double action. On pracuje tak, že tu máte napríklad sústavu tlakových nádob, ktoré sa ohrievajú. Toto tu je sústava tlakových nádob, ktoré sa chladia a medzi nimi ten motor vydáva energiu, ktorou krúti generátor. Samotný princíp je extrémne jednoduchý, aj keď dosť dlho som na ňom robil. Je to časť kompresia, to znamená, že tento piest má relatívne malý priemer a pri vratnom pohybe cez ventily púšťa pracovné médium do ohrievača. V ohrievači to pracovné médium zvýši objem dvojnásobne, čiže pri tom istom tlaku vyexpanduje na väčšom priemere piestu a z rozdielu týchto síl tie piesty sa môžu pohybovať hore a dole, čiže je to bez straty na nejakých prevodoch a tak ďalej. Skúšobne tento motor som vyrobil za pomoci vtedajšej firmy Východoslovenskej strojárne. Ten motor sme aj merali, má reálny výkon, dá sa škálovať ten výkon, lebo je to piestový motor. To znamená, že má kompresor, expander a ten skúšobný vzor mal výkon okolo 3 kW, lenže boli malé výmeníky, tak sme tam potom urobili ešte jeden menší motor. Tu vidíte už, ako on ten motor vyzeral. Čiže tuto je počítačový model, tuto vzadu za ním sú výmeníky, jeden je ohrievač, druhý je chladič. A takto vyzeral ten motor v skutočnosti, už postavený. Vám poviem, že dosť to dalo zabrať, lebo tam bolo vyše stovky tlakových spojov. Každý jeden tlakový spoj musel byť veľmi kvalitne utesnený. Tuto je zotrvačník, na ňom sme potom mali brzdu. Takže takto vyzerá celý 3-kilovatový motor. Vidíte, že jeho rozmery sú priateľné. Celý ten stroj je vysoký, asi tak 1,20 m alebo tak nejak. Ano. Toto nájdete všetko v patente, motor Vrlík a tu je niekde aj číslo patentu.
V čom sa odlišuje od Stirlingov motor?
Takto. Stirlingov motor, ja som postavil 7 Stirlingových motorov. Kto mne nič, že to bude vhodné na nízkopotenciálne spády. No nebolo to. Stirlingov motor má limitovanú teplozmennú plochu. Nech robíte, čo robíte, tam tá teplozmenná plocha, aj keď ju konštrukčne upravíme, tak stále má obmedzený povrch. U týchto motorov, takýchto, jak som ja navrhol, tak tá plocha je teoreticky nekonečná. Ja môžem pripojiť na chladič potrubie z Bratislavy do Košic, úplne jedno, a druhé potrubie, ja neviem, niekde inde, do Tatier. Čiže je to priamo neobmedzená ten teplozmenný povrch. A preto pre tieto nízkoteplotné spády, kde je veľmi dôležitá teplozmenná plocha, tak je to jediné riešenie, podľa môjho názoru. A doposiaľ nevidel som ešte žiaden motor, ktorý by dokázal spracovať tak tieto nízke teplotné spády, ako tento môj motor. Lebo na 7 stupňov Celzia ani jeden. Teraz nerátam vrtulku na špendlíku. Vrtulku na špendlíku nad radiátorke dám, tak sa mi bude krútiť. Lenže koľko je výkon tej vrtulky? 0,0,0,0,0 až niekde bude jednička, hej. Čiže výkon je nulový. Ale tieto motory majú reálny výkon, samozrejme, že pokiaľ má patričnú teplozmennú plochu. A dá sa využiť aj na geotérm. Ale tak poviem, najlepšie využitie by bolo niekde v tropoch, to znamená, máme tam dostatok slnečného svitu. Tie rúry obrovské môžu byť ohrievané slnečným svitom alebo horúcou vodou. Pod nimi by boli umiestnené druhé rúry takého istého objemu ale by boli v chládku, respektíve by boli polievané vodou, úplne ako sprchovlená. Získame teplotný spad minimálne 30 stupňov Celzia a už u plochy, dajme tomu 50x100 metrov, dávam to, pretože ako futbalový štadión, vieme získať výkon, dajme tomu takých 200 kW, čo stačí poháňať dedinu. Pochopiteľne tie motory, ako, samotný motor nie je veľký, ten vojde do kontajnera, ale výmenníky tie musia byť veľké, tam tá iná možnosť neexistuje. A Stirlingov motor toto neumožňuje. Mám veľké skúsenosti so Stirlingami, skutočne nemám tu tie fotky, ale 7 typov tu vzniklo.
Ako hovoríte tie vrky, hej? Máte tam aj potom zbavovanie CO2 pred tým, lebo ona rozožiera a strašíme na CO2 ide do...
Samozrejme, samozrejme. Toto máte 100% pravdu a tieto geotermálne vrty, tie sú robené hlavne na Islande, preto lebo tam stačí malá hádka, tam zavrtáte do 100-200 metrov, už máte geoterm. A z mnohých geotermov uniká nielen CO2, ale môže unikať aj zemný plyn. Zemný plyn je ešte agresívnejší na ozónovú dieru, lebo CO2, poviem tak, že nemá až také agresívne tieto účinky. To som vám zabudol povedať, že v tomto mojom motore pracuje CO2 ako pracovný plyn. To znamená, že pracovný plyn vyťahnem zo vzduchu a keďže CO2 v okolí kritickej teploty 31 stupňov Celzia má úžasný koeficient rozťažnosti objemovej, to znamená, keď si pozriete do tabuliek objemovej rozťažnosti, stačí ho ohriať o 5 stupňov Celzia a on zväčší CO2 svoj objem dvojnásobne, svoj geometrický objem. A práve na tom princípe je založený tento motor. Ako mám videá, kde ako na škole hovorí, o, to sa vám nebude krútiť a tak ďalej, tak ja som to natočil, to video, aj som ich pozval, nech sa páči, príďte sa pozrieť. Beží ten motor doslova na teplú vodu z kohútika. Samozrejme, že na druhej strane musí byť chladiaca voda. Pokiaľ nemáte teplotný spád medzi hornou a dolnou teplotou, tak ten motor sa vám nepohne. To znamená, že musíte mať dostatok chladiacej vody. Pokiaľ tá chladiaca voda nie je, tak musíte to pracovné médium podchladiť v nejakých veľkorozmerových chladičoch. Sú to chladiace polia, dajme tomu, kde sú tie chladiace ventilátory, 50 v jednom rade a 100 v stĺpcoch. No proste sú to obrovské, obrovské tie chladiace polia. Takže ešte, kde je problém na Slovensku? Aj keď Slovensko má pomerne dobré geotermálne podmienky, celý problém je v tom, a preto som aj skončil s touto prácou pred 20 rokmi, že vrt neviete dostať povolenie. Preto, lebo tam treba súhlas EIA, to je špeciálny súhlas o ekológii. Ďalej, peniaze na vrt dostanete až potom, keď je vrt urobený. Je tam okrem iného a banka vám nezafinancuje vrt, pokiaľ jej poviete, že tento vrt je skúšobný a nevieme, či nájdeme to teplo, alebo nenájdeme teplo.
Je mi to opravdu, jako nemám z toho dobrý pocit, že vás musím prerušit, ale my nadvezujeme v programe na spoločný program a to je ta volná diskusia. Takže musíme to nějak nachystat, aby se dala stěna preč a zase bude společná velká sála. Já verím, že pana Vrlika si určitě najdete. Máte někde YouTube nějaké videa?
Já jsem už žádnou fotku, takže tyto videa nemám, ale pokiaľ má niekto záujem o osobnú konzultáciu, tak to môžeme urobiť vo vestibule na rôzne otázky, lebo v oblasti energetiky mám dosť veľký prehľad, keďže sa tomu venujem asi 30 rokov, a dá sa povedať intenzívne, a takisto aj ako firmu máme na to. Takže toľko.
Ďakujem.
Že strach veľký, padli Turci na poniky. Jajže Bože, strach veľký, padli Turci na poniky. padli Turci na poniky. A čo mladé zutekalo, a čo staré nevládalo, a čo staré nevládalo, mladé zutekalo. Jajže Bože, strach veľký, vraj nás nechcú do Európy. Jajže Bože, strach veľký, vraj nás nechcú do Európy. Ako by nám niečo Slovensko vzalo, ako by sa niekde vyparilo. Vraj nás nechcú, my sme aj tak na trúd v strede Európy. Jajže Bože, strach veľký, padli Turci na poniky. Jajže Bože, strach veľký, padli Turci na poniky. Ach to čudo, všetko ospíjalo, mladé na to zutekalo. A čo staré, ukradnuté, zostalo. Jajže Bože, strach veľký, vraj nás nechcú do Európy. Jajže Bože, strach veľký, vraj nás nechcú do Európy. Kde tu kto si stále vraví, už nás toho bolia hlavy. Kdeže sme to, vedle žijeme v srdci Európy. Jajže Bože, strach veľký, zas nám vpadli do Európy. Jajže Bože, strach veľký, zas nám vpadli do Európy. Prestala byť už tu nuda, zjavili sa tu dáke čudá. Zas nám vpadli dáke čudá do Európy. Koľké že to múdre hlavy o rasizme tárať baví. Že to múdre hlavy o rasizme tárať baví. Aj keď sa to dneska nosí, nechceme byť zas hladní a bosí. Zas nás niekto programuje na nové večné časy.
Setkání v proměně času. Soňa Ludmila. Být v srdci s tebou, mít něhu němou, být vším v tobě, sehnout se blíž ke svobodě, nepomoci zběsilému času, vnímat celou spásu, jít z duší na trh, neprohrát a nemít navrch. Setkat se tam, kde patříme, a připojit vznešenost záměru. Uchopit tíhu břemene, sejít se v naší proměně.
Také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Máte postoj. A jdeme na to.